Hello, karibu tena katika Life Wisdom Series. Namshukuru Mungu ametupa siku nyingine ya kuona namna gani tunaweza tukakimbizana pia na maono yetu. Ni zawadi kutoka kwa Mungu ametupatia, na lazima tuhakikishe kwamba tunaitumia vizuri pia. So leo nataka tuangalie namna ya kutumia kipaji ambacho Mungu amekupatia, na kuna vitu ambavyo unatakiwa vijue kuhusiana na kipaji chako. Kuna vitu kama saba ambavyo ningependa kukukumbusha kuhusiana na kipaji chako. Kuna mtu mmoja anaitwa Samuel Sama aliwahi kusema kwamba your life is a gift from God and what you do with your life is our gift to God, kwamba maisha yetu ni zawadi tunayopata kutoka kwa Mungu, lakini kile tunachokifanya kuhusiana na maisha yetu ni zawadi ambayo tunampatia Mungu. Kwa maneno mengine, kwamba Mungu amekupa uhai, amekupa afya, amekupa akili, amekupa fahamu. Hiyo ni zawadi ambayo Mungu amekupatia, lakini yeye anatarajia na wewe utakuwa na zawadi unayompatia, na zawadi unayompatia ni kile kitu ambacho utaamua kukifanya kwake. So Mungu wa siku zote anatoa vipawa, anatoa karama. Kuna vitu unatakiwa uvikumbuke, hata wewe unayo. Na mara nyingi watu wakizungumza karama, vipaji, anaanza kuwaza labda pengine kuimba tu, kucheza mpira au vitu vya namna hiyo, lakini viko vipawa vingi sana, na kuna mambo saba ambayo ukielewa kuhusiana na kipaji chako, basi itakusaidia kufika mbali sana. Cha kwanza ni kwamba kila mmoja ana kipawa, kila mmoja ana kipawa. Mwandishi anaitwa Russell Conwell aliandika kitabu chake 1870 kinaitwa Acres of Diamond, ambao alijaribu kueleza kwamba kuna mtu aliwahi kuuza shamba lake ili aende mahali ambako kulikuwa kuna kitu kinaitwa gold rush. Watu wanakimbilia kwenda kuchimba madini. Kwa hiyo akauza eneo lake alilokuwa anaishi kwenda kuja kuchimba, kwenda kukimbilia kwenda kuchimba kule madini. Na kweli alienda akapata pesa kiasi, sio sana. Baadaye akaamua kurudi kwenye ule mji ambao kule nyumba yake aliuza. Alivorudi kwenye ile nyumba aliyouza, akaja kushangaa kwamba pale pale kwenye nyumba yake, kwenye backyard nyuma, ukawa kumbe umegundulika, imegundulika machimbo ya dhahabu, na kukawa kuna mgodi uko pale unachimbwa. Kwa maneno mengine, alikimbilia dhahabu wakati akaiacha dhahabu nyumbani kwake. Na hiki ni kitu kinawatokea watu wengi sana. Watu wengi hawajui kwamba wao ni migodi inayotembea. You have a gift within you. Kuna kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kuna uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo ni vizuri sana kugundua kipawa chako ni nini. Na ziko episode kadhaa ambazo nimezungumza kuhusiana na jambo hili. Unaweza kuzitafuta pia zikaweza kukusaidia. Lakini lazima ujue wewe una kipawa gani au kipaji gani. Cha pili ni kwamba kipaji chako kitavutia watu kwako. Your gift will attract people to you. Ukweli ni kwamba watu hawakutafuti wewe, watu wanatafuta kipawa ulicho nacho. Ndio maana mtu akipoteza kile kipawa, na watu wanapotea pia kwenye maisha yake wakati mwingine. Na hili waga nazungumza sana, kwa mfano na wasanii wanawaambia kuna muda unatakiwa ujue kwamba watu wanakufuata kwa sababu ya kile ulicho nacho. Ndio maana unaweza kaona labda mchezaji wa mpira anapokuwa kwenye piki, watu wanamfuata sana na kwa mtu maarufu watu watakupiga picha naye, lakini baadaye anakuwa tu ni mtu wa kawaida. Na inatokea hata pia kwenye kazi. Kwa mfano, mtu anaweza kawa na nafasi fulani, watu wakawa wanamheshimu, wanamkimbilia, wanamkumbatia, wanamuona wa maana, lakini akitoka kile kitu kinapotea. Kwa nini? Kwa sababu watu wao wanafuata kile ulicho nacho. So mara nyingi watu hawakutafuti wewe, wanatafuta kipawa kile ulicho nacho. Ni kama wewe ukiwa una mwembe, una maembe pale na unatoa maembe matamu, utayapenda yale maembe, na ule mwembe utasema mwembe ni mzuri sana, lakini ukweli uzuri wa mwembe sio ule mwembe wenyewe. Uzuri wa mwembe ni yale matunda ambayo yanatolewa pale. Kwa hiyo unachojaribu kusema ni kwamba kama embe yake ni matamu, utauita ule mwembe ni mzuri. Na watu ni hivyo, na wewe pia, wanachokitafuta kutoka kwako ni kipawa chako. Wanachotafuta kutoka kwako ni kitu unachoweza kukifanya, aidha kinaongezea thamani wao au kinawasaidia pia. Ndio maana wakipata mtu mwingine anaweza kuwapa kilicho bora kuliko wewe. Waga mara nyingine wakuta wanaondoka, wanakuacha pia. Cha tatu unachotakiwa kujua ni kwamba kipawa chako ndio ufunguo wa wewe kuleta mabadiliko katika maisha ya watu. Inashikilia funguo ya mafanikio yako na impact yako. Ningesema kwa Kiingereza, it holds your key of prosperity and impact. Yaani mafanikio yako na impact yako, mguso wa watu. Watu hawagusi kwa fedha ulizonazo sana sana, utawagusa zaidi kwa kipawa ulichonacho. Ndio maana Maya Angelou aliyosema kwamba people forget what you have done to them but will never forget how you made them feel. Watu watasahau kitu ulichowapatia ulichowafanyia, lakini hawezi kusahau kitu ambacho namna ambavyo ulifanya wao wajihisi. Kwa hiyo unapogundua kipaji chako inakusaidia sana, kwa sababu upande wote ambao utageuka, kipaji kinaweza kikakusaidia. Ndio maana Biblia inasema kwenye Mithali 17:8 inasema gift of a person is like a, is like a stone wherever it turns it prosper. Kwamba kipawa cha mtu ni kama vile dhahabu, ni kama vile kitu cha thamani sana, kokote kinapogeuka huwa kinafanikiwa. Kwa hiyo kipawa chako kinashikilia prosperity, kinashikilia pia impact yako. Jambo la nne ni kwamba kipawa chako ndicho ambacho kinaweza kukuinua. So your gift is a lifting or promotion force. Kuna kitu ambacho unacho ndani yako na kipawa chako kina nguvu ya kukuinua, kipawa chako kina nguvu ya kukusimamisha. Kuna watu leo wamefika kwenye maeneo mengi, so wamefika Ikulu, wamefika kwa maeneo nchi mbalimbali, wametembelea maeneo mbalimbali, wametokea kwenye vyombo vikubwa vya habari duniani. Ukiangalia kilichowapeleka na kilichowafanikisha ni nini? Ni kipaji chao. Kwa na wewe pia usije ukakidharau kipaji chako, kipawa chako kinaweza kikakuinua kwa kiwango cha ajabu sana. Niliona hapa Tanzania walikuwepo wale watu Ramadan Brothers ambao wanabebana kwa mmoja na mbili wenzake kwa kichwa kule juu. Wanaunganishwa vichwa vyao, mmoja anakuwa juu, miguu iko juu, na mwingine miguu chini, afu anatembea, wanapanda ngazi na mambo kama hayo. Nishangaa sana, nikaona siku wameshinda shindano moja kule Marekani, rais akaandika kwenye mitandao ya jamii akawapongeza, na siku wamerudi nchini Tanzania ndege yao ilipatiwa ile kitu inaitwa water salute. Kwa nini? Kwa sababu kipawa huwa kina tabia ya kumuinua mtu, kipawa huwa kina tabia ya kumfanya mtu awe wa tofauti. Kwa hiyo ukidharau kipawa chako unadharau kuinuliwa kwako. Namba tano ni kwamba if you ignore your gift the world will ignore you. Ukidharau kipaji chako na dunia pia itakudharau. Ndio maana mara nyingi Mungu anapotaka kumuinua mtu, cha kwanza anachomuuliza una nini. Alipomtokea Musa alipotaka kumtumia kama kiongozi wa taifa la Israel kwenda kule Misri kuokoa wenzake, alimuuliza what do you have in your hand, una nini mkononi mwako. Kwa maneno mengine, kipawa ndio mbegu ya ukuu ambao Mungu amekuwa amekupatia. Kwa leo pengine hauna kitu kikubwa, lakini swali kwangu linakuwa una nini mkononi mwako, una nini. Pengine una kazi ambayo inakulipa pesa tu kidogo, pengine una ujuzi fulani ambao unao, pengine una kipawa fulani ambacho unao. Kwa kipawa chako ukikidharau na dunia pia itakudharau. Mimi pamoja na mambo mengi ambayo naweza nikafanya, pengine ningeza kuja kuwa daktari, ningeza kuja mhandisi, na kama ambavyo unafahamu historia yangu, nimefanya kazi katika shirika la Umoja wa Mataifa, lakini baadaye nikagundua kuna maeneo matatu ndio naweza nikafanya vizuri zaidi. Naweza nikafanya vizuri zaidi ninapoongea, nafanya vizuri zaidi ninapoandika, nafanya vizuri zaidi ninapoongoza. Kwa hiyo nikaona kumbe chochote ninachokifanya katika maisha yangu lazima vitu vitatu vitokee. Kwa hiyo kama si exercise speaking, kuongea, natakiwa ni exercise kuandika, na kama si exercise kuandika, ni exercise kuongoza. Kwa hiyo niweza niwe kiongozi, niwe mwandishi, au niwe mzungumzaji, au kama naweza nikafanya vyote nikaviunganisha, pia vinaweza vikanipa matokeo mazuri. Kwa nini? Kwa sababu niligundua kwamba if you ignore your gift the world will ignore you. Na leo naweza nikasema kuna maeneo mengi niliyofika, heshima kubwa niliyopata, kujulikana, nilikuweza kujulikana, na mambo mengi ambayo Mungu amenisaidia kuyafanya katika maisha yangu, naweza nikasema kipawa kimenisaidia zaidi kuliko kitu kingine chochote. Namba sita ni kwamba don't wait for you to become so big to start sharing your gift. Usisubiri mpaka uwe mkubwa sana kuanza kushirikiana na watu kipawa chako. Hapana, anza kwa level uliopo. Watu wengi wananiuliza mimi na vitabu sasa pengine vina karibia 50 sasa, na watu wengi wananiuliza ulianzaje kuandika. Ukweli ni kwamba sikuanza kuandika vitabu, nilianza kuandika articles, na hizo articles nilikuwa naziandika mwanzoni nikiwa shuleni, nilikuwa naomba kwenye notes board naandika. Na nakumbuka kabisa article yangu ya kwanza niliyoibandika pale shuleni sekondari Kibaha, ilikuwa inaitwa Who is to be blamed. Ilikuwa na kama story fulani inayoelezea mtu ambaye analalamika maisha yake yamekuwa vibaya, analalamikia wazazi wake, lakini nikawa najaribu kuonyesha mtu lazima take personal responsibility. Kwa hiyo ilikuwa ni ya kwanza. Baadaye ilipokuja mtandao wa kijamii, nikaanza kuandika Facebook, fuatilia kwenye Facebook miaka mingi, hata kabla sijatoa kitabu changu cha kwanza nilikuwa naandika. Kuongea nilianza muda mrefu, nikawa naongea na rekodi kwa simu yangu zilipokuja zile smartphone. Lakini kabla hapo nilikuwa nazunguka kwenye shule za sekondari, nimezunguka shule za msingi, kwenye maeneo mbalimbali nimezungumza. So usisubiri mpaka uwe mkubwa, anza na kile ulicho nacho na nafasi ulio nayo. Wewe katika kipaji chako ulicho nacho sasa hivi unaweza ukaanza nini? Unaweza ukaanza hatua gani? Iko ndo cha muhimu zaidi. Lakini jambo la saba na la mwisho ni kwamba kipawa chako ni kinaweza kuhami, ku, ku, kuhama kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, na kinaweza pia kuvuka mipaka. Ningeweza kusema your gift is a transgeneration and transboundary force. Kwa maneno mengine kwamba kuna watu ambao wameshaondoka duniani lakini vipawa vyao bado vimeendelea kuzungumza nyuma yao. Mimi nampenda sana kwa mfano Dr. Miles Monroe, na napenda sana kusoma kusoma vitabu vyake. Ni mtu ambaye namfuatilia na namshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kumsikiliza pia kwa uso kwa uso, sababu kwa ni mtu ambaye namwadhimu. Leo hayupo duniani lakini ukiangalia mawazo yake bado yanaishi, vitu alivyozungumza bado vinakuwepo, watu bado wanaendelea kumkoti. Sio yeye tu, wapo wengine pengine labda kwenye viongozi wa siasa, kuzungumza watu kama labda Mwalimu Julius Nyerere, kuzungumza kina Nelson Mandela, kuzungumza kina Che Guevara, kuzungumza kina Thomas Sankara. Hawa watu wote wameshafariki lakini mawazo yao, vitu vyao bado vinaishi. Kuna watu walianzisha makampuni au brand mbalimbali, wenyewe hawapo tena, KFC hawapo, wameshaondoka duniani, lakini vitu walivyoviishi kupitia kipawa chao bado vinaendelea kuwepo. Kwa hiyo kipawa huwa kinaweza kuvuka kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Njia rahisi sana ya kuendelea kuishi duniani wakati umeshaondoka ni kuhakikisha kwamba unakitumia kipawa chako. Lakini kipawa ni transboundary, kwamba mimi naweza nisiwe na passport au nisiwe na visa ya kuingia Indonesia for example, lakini naweza nikafika Indonesia kwa kutumia kipawa changu. Leo tunaona kwa mfano kuna waimbaji ambao yuko hapa Tanzania anaimba, lakini nyimbo zake zinachezwa kule Jamaica au zinaweza zikachezwa kule Trinidad and Tobago au nchi ya Haiti au Marekani au DRC Congo au Ivory Coast. Kwa nini? Kwa sababu kipawa kinaweza kavuka mipaka hata kama wewe bado haujavuka mipaka. Ni kuna watu ambao sijawahi kuonana nao, wako Oman, wako Afrika Kusini, wako Marekani, wako nchi mbalimbali, wako Mexico, wananiandikia wanaambia tumekufuatilia, tumejifunza. Kwa nini? Kwa sababu kipawa unahitaji kukatia tiketi ya ndege kiende mahali, unaweza ukakitanguliza alafu ukaenda baadaye. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua kwamba uwekezaji kwenye kipawa chako ni uwekezaji kwenye nguvu yako na future yako pia. Usisahau kwamba kila mtu ana kipawa, hata wale ambao wanafikiria wana kipawa. Kazi kubwa ambayo unatakiwa uwe nayo ni kujua namna gani unaweza ukakitumia kipawa chako katika namna iliyo bora zaidi. Moja ya ombi kubwa unatakiwa uwe nalo kwenye maisha yako ni kwamba Lord, teach me to number my days. Nifundishe kuzihesabu siku zangu ili nijue ninachopaswa kufanya wakati gani na mahali gani bila kuchelewa. Kuna wakati ukichelewa kugundua kipawa chako inaweza ikawa ni sababu ya wewe kuchelewa pia kufanikiwa. Mimi ombi langu kwako ni rahisi sana. Mungu akusaidie. Kwanza ukijue kipawa chako, lakini pili usikidharau kipawa chako. Na tatu, Mungu akunulie watu watakao kusaidia pia kukifanya kipawa chako kionekane kwa haraka na kiwe na impact kubwa sana. Unaweza kujifunza zaidi kupitia mimi, hasa kwenye program zangu ambazo nazifanya za kusaidia watu mbalimbali. Lakini kama unataka kutumia kipawa chako, viko vitabu ambavyo ningeweza kushauri. Kitabu kimoja kinaitwa Kipaji. Kipaji kabisa. Ni kitabu kizuri sana, kinaweza kufundisha namna kugundua kipaji chako, namna ya kukipeleka kipaji chako kimataifa, namna pia ya kukifanya kipaji chako kiwe tofauti na wengine na vitu vinavyofanana na hivyo. Na hiki unaweza ukakipata kwa soft copy au hard copy kwa namba 0742112946, 0742112946, na utapata msaada pia. Lakini pia kama ambavyo nimekuwa nikisema, kuna kozi ambazo unaweza kujiunga na nikakusaidia. Kama nilivyosaidia wengi wako ambao kila wakati nachukua batch za fulani na kanao na wafundisha pia. Kwa hiyo bila kujali kwa nchi gani unaweza kujiunga pia, hizo course zitakusaidia sana. Na hiyo unaweza kuipata kupitia 0749741923. 0749741923. Unaweza kupata taarifa zaidi na ukajiunga na wengine pia ambao wanaendelea kufaidika na mafunzo. Asante sana, na mimi nikutakia siku njema. And see you at the top.